Studijā šobrīd Latvijas Radio 3 klasika kolēģis mūzikas žurnālists Orests Silabriedzis sveicināts pie mums.
Labdien.
Lai palīdzētu saprast sabiedrībai, nu, cik lielas cerības varbūt varam lolot, saprotot, ka mēs nezinām neko, vai ir jau kādi aizmetņi, pie kuriem kāds varbūt strādā, vai varbūt tādu nemaz nav. Cik varbūt pasaulē ir populāri rīkot šādu libretu konkursu?
Nu, gan tu man tagad nostādīgi arī izvai pārēģi lomā, un tagad mums ir jāprognozē, ka 18. gada pavasarī mēs tiksim pie brīnišķīgiem rezultātiem. Ne, man liekas, ka te būtu viena ļoti svarīga lieta jāņem vērā, neraugoties uz to, ka opera šobrīd izdarījis ļoti labu darbu ierosināt vispār plašākā sabiedrībā izplatot domu par to, ka mums ir vajadzīgs jaunas latviešu oriģināla operas. Man tomēr liekas mazliet dīvaini tas, ka tiek uzrunāts libretists, it kā libretistu patiešām viss sāktos tā pilnīgi vienpersoniski un teicams librets garantētu brīnišķīgas operas rašanos. Noteikti ir dažādi viedokļi, bet es būtu laikam mazliet piesardzīgs pret to, jo man liekas, ka mūsu laikos visproduktīvākais darbs tomēr ir tad, ja ideālā gadījumā strādāja no paša sākuma kopā koncepcijas autors, kas varētu būt arī režisors, libretists, tad dramaturgs,
ja, un tekstu izstrādātājs un komponists.
Jā, jo man liekas, ka mūsdienu operu likteņi, nu, īpaši Latvijā, ir diezgan acīm redzami. Mēs no divām operām esam jau atvadījušies, respektīvi Latvijas Nacionālā opera un balets ir nolēmuši nerādīt Andra Zenīša Dauku un Krista Pēters un Mihēls, un Mihēls spēlē šahu. Ir palikusi Valentīna, ir palikuši Imūrētie, un arī šeit mēs redzam, ka tas darbs, ko veikuši ir libretists ar komponistu, arī ir ļoti dažādi vērtējums, jo Valentīnas gadījumā tā pilnīgi noteikti nav veiksmi, Imūrēto gadījumā, protams, Ines Zanders talants ir milzīgs, bet arī viņi ir apludinājusi komponistu ar milzīgiem teksta blāķiem un pie, nu, tāda zināmas, nu, proporciju un gaumas meklēšanas, iespējams, ka to libretu būtu bijis iespējams īsināt, bet mēs zinām, ka Ines ir spēcīga un droši vien palika pie sava viedokļa līdz pēdējiem. Vārdu sakot, ir ārkārtīgi daudz arī tādu, manuprāt, problēmu, un pirmais, kas būtu visiem jāņem vērā, ka labs dzejnieks nenozīmē labu libretistu. Un man liekas, ka šeit visvairāk mēs varētu gaidīt no tiem, kas varbūt pirmām kārtām nemaz netiek uzlūkot izsludināt šādu konkursu. Es, piemēram, zinu, ka ļoti labu operas libretu varētu uzrakstīt Edvards Liniņš, mūsu kolēģis Latvijas Radio 1. Es pilnīgi zinu, es pilnīgi jūtu, ka viņam galvā rosās kaut kas. Tas arī es nezinu, bet es izsaku tagad aizdomas.
Nu, re, vienu mēs varētu uzrunāt, un kas zina, varbūt kaut ko sagaidīt, jo to es gribēju vaicāt. Nu, dramaturģiju Latvijā šķiet vēl var mācīties arī valodu, dzimto tā jau vairāk skatoties uz to, kā uz darba materiālu, bet lai kļūtu par libretistu, šķiet Latvijā neviens tāds īsts skolas
nav. Nav, bet es arī neesmu pārliecināts, vai tādu skolu akurāt varētu atrast kaut kur citur, ja pamatā, jo tomēr ir tas atslēgas vārds, ko tu teici, dramaturģija. Ja tepat varbūt nav tik ļoti svarīgas cilvēka spēja virtuozi izteikties ar vārdu, kas bieži vien saplūsmē ar mūziku, tāpat jau tiek nivelēts. Ja? Mm. Mēs zinām, ka labākie dzejoļi nevienmēr ir labākie dziesmu teksti. Bet tieši dramaturģija, tieši prasme uzbūvēt šo te intrigu, šo te konfliktu. Nu, arī tad mēs skatāmies uz pilnīgi kaut kādu atkal absolūti novatorisku mākslas formu, kur ir kaut kas varbūt statisks, vai arī kaut kas oratoriāls, arī tādas operas ir. Andra Zenīša Tavas klusēšanas grāmata bija vienkārši brīnišķīgas laikmetīgas operas paraugs, ko gan toreiz daudz pirms 15 gadiem strīdējās, vai tā ir opera vai nav. Tā pilnīgi noteikti bija opera.
Jā. Saprotam, ka šis ir liels izaicinājums.
Jā, pirmkārt, cilvēkiem būtu ļoti paškritiskiem pret to, ko viņi var, ko viņi nevar izdarīt. Otrakārt, es ļoti gribētu aicināt tos, kas klusībā ir sapņojuši tiešām drosmīgi iziet dienas gaismā. Kāpēc, piemēram, Raibijs vai Oskars Orlovs nevarētu latgalietis uzrakstīt brīnišķīgu operas libreti? Man liekas, ka labākie libreti nāks ne no dzejniekiem, bet varbūt no kāda vēsturnieka, varbūt no kāda vēl pilnīgi negaidīta cilvēka. Man liekas, ka ir jāsagaida kaut kas ļoti pārsteidzošs.
Bet, nu, droši vien, vismaz konsultējoties ar kādu komponistu, kurš var ievirzīt tai ceļā, jo te ir diezgan precīzi jau ne tikai ieskicējums, te ir pilnīgi precīzam izklāstam, kuru varētu tiešām dot komponistam, nu, te vienam pašam būs grūti.
Nu, man liekas, ka opera netop vienatnē, to pilnīgi taisnība.
Un atgriežoties pie, labi, varbūt neaizskarot latviešu valodu, kur cilvēks saka, esot tā mazliet spocīgi sēdēt operā un klausīties, kā latviski dzied.
Tev arī tā liekas?
es neesmu redzējis iemūrētos. Es ļoti gribētu aiziet uz operu un tikko paskatījos, ka biļetes ir pieejamas gan uz iemūrētajiem.
Tad mēs parunāsim, jo man liekas, ka nemaz tik dīvaini neskan. Piemēram, Jāņa Kalniņa Hamlets, kuru komponists pats veidoja libretu brīnišķīgi.
Putnu opera man arī patika, es par to
redz, redz, Putnu opera noteikti. Un, piemēram, tas pirmais konkurss, ko minēja kolēģi Daina Marko Baņu, tas librets ir vienkārši nu, absolūti neveiksmi, totāls diletantisms. Mm. Trājiņu uguns un nakts, mēs zinām, kas tas ir par produktu.
No jā, kā
tā, ka visos laikos ir bijuši ārkārtīgi dažādi.
Cik liels vēl svars ir tam, ka mēs gatavojamies tai simtgadēji, valsts simtgadēji, vai tas kaut kā būtu jāņem vērā tiem, kuri varbūt ar nopietnu nolūku nākušo konkursu?
Es noteikti neņemu to šobrīd pamācīt kādu, bet man liekas, ka mēs simtgadēju šobrīd piešķiram vismaz trīsreiz vairāk nozīmes nekā tas ir. Man liekas, ka dzīve ir daudz garāka un mums visiem ir daudz nopietnākas lietas, par ko domātu.